halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan afhimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subaxnimo axada oo bisha juun ay tahay 30 sanadka 2019. Afrikada bari saacaddu waa 6 iyo barkii aroornimo. Saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahra cabdiaxmed iyo xuseen barre aadan.
Dilalkan ka dhacay london waxa ay ahaayeen 649 ruux ayaa ku nafwaayay sanadkii 2017. Kor bay u kaceen oo tiradii waxay noqotay 739 sanadkii 2018, oo sanadkaa keliya waxaa midi ay galaafatay 135 ruux oo ayaa ku dhintay London.
Sahal Yuusuf Cali oo ah madaxa urur u dooda xuquuqda jaaliyadaha laga tirada badan yahay dalka Britain oo ka waramaya dhallinyarada Soomaalida ah ee tuurida lagu dilo.
Waxaad kale oo maqli doontaan oo idiin heenaa wararkii ugu dambeeyey ee tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee ka socda waddanka Masar.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin heenaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xadda maanta ah uu qorshihiisa ugu jirto inuu joogo Kuuriyada Waqooyi, inuu ku tala jiro inuu booqdo ciidamada Mareykanka halkaasi ku sugan. Waxaa sidoo kale uu booqan doonaa deegaanka ka caagan militariga, balse madaxweyne Donald Trump maxusin mana sheegin in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo casuumad xagga baraha bulshada ah ay ku xidhiidho uu u diray inuu uga soo jawaabay oo ay ku wada kulmayaan xuduuddaasi iyo in kale. Aroornimada maanta ah waxaa Trump uu qorsheynayaa inuu la kulmo sidoo kale ganacsatada Kuuriyada Koonfureed, isagoo kadibna uu sii gudbi doono qasriga deegaanka u ah madaxweynaha dalkaasi Kuuriyada Koonfureed.
Taalibaan ayaa dishay 10 ka mid a ciidamada dowladda dalka Afghanistan dagaal kadib ay ku qaadeen ayagoo u wada maraya. Arrinkaasi ayaa waxa u yimid iyadoo Taalibaan ay la leedahay wada xaajood nabadeed Mareykanka gudaha waddanka Qatar si ay markaasi uga wada xaajoodaan sidii laysula meel dhigi lahaa xal laga gaaro colaadda dadka badan ay ku dhinteen ee Afghanistan ee Taalibaan ay salka ku leeyihiin. Saraakiisha gobolka ku yaala waqooyiga dalkaasi ee Baglan ayaa waxa ay sheegeen Sabtidii shalay ahayd in tiro badan oo maleeshiyada u dagaalanta Taalibaan ay dhibaato u geysteen askar ciidan oo Afghanistan ay leedahay kadib markii ay weerar gaadma ah ku soo qaadeen.
Halkaad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada London jaaliyada ku dhaqan oo halkaasi ayaa dadaal ugu jira sidii ay u abuuri lahaayeen kooxo waalidiin ah oo la shaqeeya booliiska magaalada si looga hortago faldambiyadyada dilalka ah oo dhallinyaro Soomaaliyeed oo badan oo waddankaasi ay god ugu jiraan tuurayda ay qudha isaga jarayaan. Falkii u dambeeyey toddobaadkan waxaa lagu dilay Yuusuf Maxamed oo ah 18 jir, baranaya culumta injineeriyada, kaasoo hooyadiisa ay caano uga dirsatay dukaanka ka hor inta aanay tuuriyeyn kooxo ku helay dukaanka iyo guriga dhexdooda. Sahal Yuusuf Cali oo ah madaxa urur u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay ayaa arrintaasi uga waramay Sahra Cabdiaxmed.
Allah ha u naxariiste, waxaa gacan ka xaq darani ay dishay wiil kale oo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Yuusuf Maxamed. Wiilkaasi habeennimadii Arbacada 9:20 waqtiga magaalada London ayaa lagu midiyeeyey iyadoo midi laga geliyey wadnaha. Waqtiga wiilkan Allah u naxariistay Yuusuf Maxamed la dilayo waa waqti hooyadii ay u dirsatay caano in uu kaga keeno dukaan la yiraa Continental Shop oo ku yaala degmada Shepherd Bush ee ku taala galbeedka magaalada London. Waqtiga waa waqti caadiya oo dhalinyarta da-daasa iyo kuwa ka yarba ay socon karaan.
What? Ma la qabtay cidi dishay mase la ogaaday ilaa iyo hadda?
Ilaa iyo hadda qolooyinka dambe baaristu waxay ku jiraan, baaris bay ku jiraan, waxay eegayaan CCTV-yada amba wixii muuqaala oo dukaanka dhexdiisa bacdamaa dilku ka dhacay iyo banaankaba ayay eegayaan. Waxaa la sheegayaa in ay doonayaan inay la hadlaan cid kasta gaar ahaan laba teenage ama dadka da'yarta ah oo iyagu la sheegay in ay jihadaa kasii baxayeen. Waxaan u malaynayaa inay tuhmo sidaasa jirto ilaa iyo hadda lama hayo wax lasoo xiray oo dilkan ka dambeeyey.
Falkan mindida ee dhallinyarada Soomaalida ah loo tiirinayo qaarkood inay dhexdooda isu geysanayaan saameyn ba'an ayuu yeeshay. Dhallinyaro fara badan ayaa ku geeriyootay, kuwa ayaa isbitaalo la yaala, kuwa ayaa Soomaaliya weli xaalkeeda saasiha dib loogu celiyey. Marka in la sheego xataa ciddi dembiga laheyd ayaaba dembi noqonayso ayaga ayaa dadka raadsanaya ayaa la leeyahay. Soomaalida jaaliyadeeda halkaasi ku dhaqan hogaamiyaasheed aad ka mid tahay, maxaa idin qorsheysan oo ka gadisan hebel unbaa dhintay?
Walaal, waxyaabaha communitygan halkan jooga waa walaacsan yihiin, ruux kastana waa ka danqanayaa. Dilalkan aan joogsanaynin caruur fara badan oo Soomaaliyeed ay ku nafweynayaan, cid kasta ayaa ka danqanaysa. Waxaa jira walaal laba arrin. Midna, dowladda dalkan ayaa looga fadhiyaa oo haddii aynan waxba ka qabanin, anigu ma qaba inay wax isbedelayaan. Midna, dadka iyo dowladda laga doonayaa inay gacan qabsadaan. Waxaa jira walaal, dilalkan ka dhacay London waxa ay ahaayeen 649 ruux ayaa ku nafwaayey sanadkii 2017. Kor bay u kaceen oo tiradii waxay noqotay 739 sanadkii 2018, oo sanadkaa keliya waxaa midi ay galaafatay 135 ruux oo ayaa ku dhintay London. Marka waxa waxaan keenaya, inkastoo caruur abriya ah, dhalinyaro yaryar oo aanan dembi geysan macnaha ama raad foolxun aan lahayn ay dhimanayaan, waxa waxaan keenaya oo dadka khubarada ah ay wada og yihiin waxay tahay in waddankani ay soo gashay kiimiyo xoog leh oo daroogada laga ganacsado oo kokeynta ka mid tahay. Marka waxay abuurtay suuq ay dad badani ka shaqaystaan, ilmaha Soomaalida oo kasoo jeeda qoysas saboolana markaasi ay noqdaan kuwa lagu adeegto oo xaggii qaybinta iyo iibinta ka qayb qaata. Marka dowladda waxaa laga doonayaa in aynan ku ekaanin baaris iyo istaajin dhallinyaro amba ay inay macnaha, laakiin in la jaro supply line-ka meeshan ay ka imaanayaan daroogada. Dadkan awoodda u leh inay kasoo geliyaan dekedaha iyo airport-ka magaalooyinka ku qaybiyaan, in bal horta meesha tubada la jaro oo la istaajiyo.
Adinkana maxaad ka qayb qaadanaysaan?
Walaal, dadka waxaa la isugu yeeray hadda deegaanka aan joogno. Waxaa jirta in local authority-ga ama dowladda hoose ee Hammersmith iyo Fulham oo garabsanaysa booliiska oo qaybo kala duwana, in ay waayadan dhanba laga shaqaynayay kulan dhici doona 17-ka bisha Juulaay ee fooda nagu soo haysa. Kulankaasi oo la rabay in runta la isugu sheego, booliisku iyo dowladda hoose way dadaalayaan. Qof kasta wuxuu doonayaa inuu wax ka qabto. Annaga waxaan soo bandhignay ra'yi ahaana u aragnaa, aanan Ilaahayna ka rajaynaynaa inay hirgasho, in waalidiinta laga qayb geliyo inay iskood u batrool gareeyaan jidadka, gaar ahaan inta u dhexaysa 9-ka fiidnimo ilaa subax waarigii ama 2-da ama 3-da, oo ay baabuur la og yahay dadka ku jira oo dadkaasi qaanuunka la waafajiyey ay ku wareegaan dariiqyada. Weliba waxaa jira meelo la yiraa hot spots oo caruurtani ay iyagoo xaymo fara badana ay taagtaagan yihiin, waana meelaha dhibku ka dhaco. In meelahaasi waalidiintu ay caruurta la hadlaan, orod eedo abti, orod gurigii aad, maxaa ku istaajiyey, taasoo runtii markii aan tijaabinay shaqaynaysa. Haddii ilmo Soomaaliyeed saqada dhexe aad ku aragtay jid oo la hadasho, ilmuhu waa degan yihiin, way ku dhagaysanayaan, hayay ku leeyihin. Marka waxay la tahay communityga waxaa kaloo laga doonayaa wacyigelin oo iskuulka ka socota, oo jaamacadaha iyo colleges-ka iyo meelaha shaqooyinka iyo dugsiyada qur-aanka iyo masaajidada, in bal horta naftan la qaadayo inay xaraan tahay, in sidan hadda ay ku dhimanayaan inayna waxba bixinaynin. Midda kale, in lala diriro faqriga oo asagu sabab u ah mataqaanaa in caruurtu ay waxyaabahanba ku hamiyaan oo lacag ka raadiyaan, lana abuuro shaqooyin. Marka waxyaabahani waa wax qaarna muddo dheer ay socon doonaan, qaarna hadda wax laga qabanay.
kaasi waxa uu ahaa Sahal Yuusuf Cali oo ah madaxa urur u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay London, asagoo ku sugan ayuuna khadka telefoonka wax yar ka hor iigu waramay. Xogayaha guud ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa sheegay in ururkooda ay shirweyne looga hadlayo arrimaha gobolka Soomaalidu ku qaban doonaan gudaha waddankan Mareykanka. Xogayaha ONLF ayaa wuxuu u waramay wariyaha V O E-da Maxamuud Mascade, sidoo kaletana waxa uu ka digay halista ka imaan karta xasilooni darrada ka dhalata dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee gudaha dalka Itoobiya ka dhacay.
In gudahan marka hore waxaan soo booqday beesha ballaaran ee Soomaalida ay ku nool, muxuu ahaa Minneapolis iyo qaybo ka mid a yani wadanka United States of America. Ujeedadeena waxaa ahayd laba ay lahayd: mid jirka inaan ka qayb galo, midda labaadna inaan la kulmo muxuu ahaa jaaliyaadkii halkan joogay iyo marxaladda geeska Africa uga waramo. Gudahaan shirka Denver waxaan ugu talagalnay in mowqifka jabhadda ku aadan geeska Africa iyo gaar ahaan dalka Ethiopia inaan yani aan u bandhigno ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan muxuu ahaa jaaliyaadka deegaanka kasoo jeeda. Midda labaadna waxay ahayd yani iyadoo aqoonyahan badan oo kale Soomaaliya halka iman doona in isku afkaar weydaarsado yani isbedelada ballaaran geeska Africa ka dhacay oo saameyn doona dhammaan dalalka geeska Africa. Soomaali meel kasoo degtaba anagu maadaama geeska Africa aan dalal badan ka degannahay, yani wax kastoo dalka dhaca inta kale way saameynaysaa. Marka effectka ay ku yeelan karto mustaqbalka ummadda Soomaali geeska Africana in laga baarandego afkaar la isku weydaarsado, saasay ujeedadu ahayd.
Waxaa jirtay inaad heshiis la gasheen dowladdan dhalatay cusub ee Itoobiya ee isbeddelkan yimid, halkuu ku dambeeyey heshiiskii dowladda Itoobiya la gasheen?
Heshiiskaasu qeybihiisa hore wuu fulay, xabad joojin baa dhacday labada dhinac, waa ilaa hadda wax dhibaata kama dhicin. Midda labaad yani barnaamijyo ayaa lagu heshiiyey oo sida jabhaduna xaq u leedahay in si nabadgelyo ay ujeedooyinkeeda siyaasadeed loo aasaasay ku fushato, taasna si fiican bay u socdaan oo ilaa hadda wax caqabada kama hor imaan. Guud ahaan de isbedel walba oo dhacaana dee transition way oo transitionka iyo changeku ama isbedeladu waxyaaba badan bay keenaan, laakiin gobolka dalka Soomaalida hadda Itoobiya maarata hoos yimaada, waa meesha ugu degan dhammaan yani qeybaha kale Itoobiya. Qaybta yani hadalka iyo nabadda halka ka dhacday baana sabab u ahayd. Marka waxaan rajaynayaa inay kasii wanaagsanaato haduu Ilaahay raado.
Sidoo idinku muuqdaa marka adinka ka urur ahaan mustaqbalka dowlad deegaanka Soomaalida?
Aad baan runtii rajawan ugu qabnaa in yani nabadda halka ka xasisha inay saameyso dhammaan geeska Africa, waayo waxaa sal u ahaa sal la socotaan khilaafaadka u waaweyn ee ka dhaca dalka Itoobiya. Waxaa sal u ahaa qadiyadda Soomaaliyeed oo muddo badan socotay, halkaasoo herdan badan ka dhacay, dowlado ajnabi ay kasoo qayb galeen ilaa dowladda Soomaaliya dowlad Itoobiya isugu dhaceen. Marka halka hadday nabad ka xasisho, waxay saameyn ku yeelanaysaa horumarka iyo geed socodka dhammaan shucuubta Soomaalida geeska Afrika ku nool, min Kenya, Soomaaliya, Jabuuti iyo dalkan Soomaaliyada Itoobiya hoos yimaada. Marka waxaan aad u aragnaa inay muhiimad weyn u leedahay, faa'iido badan ay ka dhalan doonto nabaddaas. Waxaan u aragnaa mustaqbalka inay u horseedi doonto xasilooni weyn oo gobolka guudaan ka dhalata geeska Afrika.
Waxaa jirta dhowaantan in ay dhacdooyin ka dhaceen qulqulatooyin ah waddanka Itoobiya, taliyihii ciidanka la dilay, sidoo kale gobolka amxaarada Afgambi la isku dayey, ka urur ahaan adinku arrimaha sida arkaysaan?
Guud ahaan waxaan Itoobiya la yiraahdo waxaa imbaradooriyad xoog la isugu keenay, marxalado badan bay soo martay. Waxaa u dambeeyey marxaladii 1991 dhacday ahayd in shucuubta guud ahaan loo ogolaayay katashigooda inay ismaamulaan, taasoo aan dhammaystirnayn unfinished business la yiraahdo, ayaad moodda inay heer labaad gashay oo ahayd yani maamulkii yani muddada badan dhibka ku hayay markuu meesha ka baxay. Maamulkan cusub ee Abiy Axmed oo ballan qaaday dimuqraadiyad iyo dadku inay si xor ay siyaasadooda fushan karaan, isbedeladu mar walba waxay keenaan maarata khilaaf iyo kala ra'yi duwanaan, waadna moodaysa inay waxaan wax u eg soo socdaan. Waana rajaynaynaa kuwani kuwa ka adagba inay mari doonto, waayo isbedel waddan sidii muxuu ahaa dhalada gaaska haddii inta la caburiyo la gilgilo marka dambe way qarxaysaa. Yani Itoobiya saasay ku socotaa, waana wax natural geeska Africa oo idil waxa Soomaaliya ku dhacay, Kenya wadageed waxay ka dhacay. Marka yani isbedelada ballaaran ee adduunka ka socdaan bay ka mid tahay, yani waa la mari doonaa xiriir talbura yani qas ah oo turbulent waa la mari doonaa. Waxaan laga yaabaa yani in isbedel ballaaran uu ku yimaado. Waana rajaynaynaa annagu ka Soomaali ahaana waxyaabaha hadda nagu kalifa waa gadhowt inaan nabadda degdega galno, waayo waxaan rabnaa inaan u diyaar garoono hadduu isbedelo waaweyn dhacaan. Laakiin Itoobiya weli ma degana, marxalad bay maraysaa. Laba ra'yi baa yaala Itoobiya oo aad isaga soo horjeeda: mid waxaa weyn shucuubtii la cadaadin jiray oo ay ka tashigoodii federalism ku dagaalamaya, iyo qoomiyado kaloo doonaya waxay hore inay soo celiyaan nostaljiyadii hore. taasa yani waxaan moodanay saldhigu tahay laakiin waxaan xaqiiqo ah yani boqolkiiba 70 shacabka Itoobiya inuu san aqbali doonin in federalism ka dadka yani ka tashowada ay sheena self rule ka marka arintaas waa very waxay waa very turbulent laakiin waxaan rajaynaynaa inay yani maskaxdu shaqeyso ay si nabad gelyo arintaa ay ku dhamaato umadu xaqoodana la taaban
ee ka Soomaali ahaan deegaanka Soomaalida ma laga yaabaa inay dhacdooyinkan sameeyaan
ee dhinacba ka sameeyeen way military xog badan Itoobiya deegaanka Soomaalida ee shucuubta hadda yani hardanka ku dhaxmareen waxa ween military ku kooban yihiin marka qas noocaas oo kala xaq inuu ka yimaado laga yaabaa xaq military Itoobiya gudooda in haddu sa ka iman laakiin qashacaan Soomaalidu had mooda inaan ka babcannahay khilaafka asaga ah in gudahaana dee hadda shacabka Soomaalidu mabda'a waxay taageersan yihiin federalismka marka hadba ciddii federalismka taageeraysa unbay xaqooda yani marayaan marka wixii ka dhashana inay saameyn ku yeeshaan waa laga yaabaa laakiin dadkeenu waa degan yahay shacabka iyo dadka joogay dowladda joogta wax dhibo weyn oo ka dhaxaya ma jiro marka waxaan rajaynaynaa waxa ugu yaro saameyn ku yeesha laakiin dee maadaama Itoobiya centerkeeda buuq ka taagan yahay hadda xagga dagaal ka dhacan buuq ka dhacaan saameyn unbay ku yeelan doontaa laakiin internally kama dhalanaysa xaggeena xagga Soomaalida
dhinaca kale waxaa jirtay in colaad ay u dhexaysay oromada iyo Soomaalida oo meelo kala gedisan ay dagaalo ka dhaceen marar badan colaadaasi xal ma loo helay
shacabka Soomaalida iyo shacabka oromada waa dad asalkooda isku nooc ah ku shitig wada ah dad walaalo degan degana kumanaan sano weeye waa laga yaabaa sida qabaailka Soomaalida gudahoodaba yani dad deegaanka mararba in ceelal iyo biyo laisku qabsado laakiin dhibka weyn ee dhacay sanadihii saddex sano u dambeysay ma ahayn dhib labada shacab ka dhacay waa dhib ay abuureen maamuladii meesha ka jiray oo maamulkii meesha hadda ka tegaya laga qaaday uu markii kacdoon uu ka dhashay oromadii xagga Soomaalidaba uu sivil waa shacab kaga dhex abuuray marka isbeddel weyn baa hadda markii isbeddelkan cusub yimid yaa kusoo kordhay yani labada dhinacba dareen xoog laa jira yani in walaalnimada la soo celiyo wadahadalaha socda khilaafaad way jiraan dhul iyo laisku haya laakiin mabdi'iyan yani forceka riixayay in colaad labada shacab ay ka dhacdo meesha uu ka baxay odayaashu dhowr goor bay kulmeen dowlado degaanadu way kulmeen xisbiyada jabaduhu way kulmeen inkastoo sidaan jeclayn weli progress weynaan loo gaarin laakiin waxa weyaan colaadii ahayd la abuurayay meesha way ka baxday laakiin effectkeedi waa weli socda waxaana waxay sal ku leeyihiin cadaalada hadii la helo colaad way ka baxaysaa meesha dadka Soomaalida waxay yara dareemayaan marar badan inuu artithreat dhulkooda lagu hayo qolyaha kalena dareenka asagana uu ka jiraa marka annagu kale ka jabad ahaan waxaan aad u soo dhaweynaynaa wadahadal iyo si negotiation iyo safgard ana xal xoog laguma gaarayo marka waa dad walaala waa dad isku mustaqbalka oromada Soomaalida marka waxaan rajaynaynaa in nabad ku dhamaato laakiin Soomaalidu kulleyahayda laftoodana waxa weyaan godobadan bay dareemayaan maadaama awoodda dowlad laga haysto marka dowladdana xil weyn ba ka saareen centralku inay cadaaladda sugto
xogayaha guud ee ururka onlf cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi oo booqasho ku jooga dalkan maraykanka uu waramay wariyaha v o da maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa
halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a magaalada baydhabo waxaa markii ugu horreysay dayactir lagu sameeyey garoonka kubadda cagta ee doctor ayuub stadium faahfaahintan waxaa inoo hayaa mukhtaar maxamed catoosh
waxaa dayactir iyo dhismo cusub lagu sameeyey garoonka kubadda cagta doctor ayuub ee magaalada baydhabo doctor ayuub stadium waa garoonka kubadda cagta ugu weyn magaalada baydhabo kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey burbur iyo dayactir la-aan xooggan uu ka muuqday hay-adda somali stability fund oo marka lasoo gaabay loo yaqaano s s f ayaa bixisay qarashka garoonka lagu dayactiray bahda ciyaaraha ama isboortiga magaalada baydhabo ayaa soo dhoweeyey dayactirka loo sameeyey garoonka kubadda cagta doctor ayuub ee magaalada baydhabo cabduqaadir shariif xirow oo xulka gobolka bay lambarka 10 uga ciyaari jiray ciyaarihii gobollada xilligii 8-aadkii ayaa munaasabadda furitaanka ka sheegay in garoonka doctor ayuub uu soo maray marxalado badan haatanna s s f ay meel wanaagsan soo gaarsiisay
qofka aan ikasaw ma ii argo haya geedka isbartiibadii oo aan haka dheeli jiray 7-aatashantiiha iyo maylun haka dheeli wiilishaasuduu ma lan dhisin runtii xagar laanga lan dhisi sidii lanka talagalay garoon lanka talagalay lan dhisi geedka meewa ahaa abni ahaan iyo goro ahaan walna kafaano korwaay dadkii oo gacanta ka jeesadi sida s f f iyo kambaniga dhisiba ma hadbsinin iyo intii naftirsheeba macnaa jugdi kala geliyday dadka reer baydhow reer koonfur galbeed may geedka farxadnin garoonkii oo hadda la furahoy walaay dhimagna iyo la kafade haydleshireeriya ma shacabka iyo dadweynaha inti nabadijeel may ku codsadaanaha inti kaalinka qaadadaan dhalinyaradu geedka nasiibkii oo waal sida una mahadmarino runtii isbartiimadu sidulan dhisi may aad un faraxsanaa faraxdiyaaraadka faraxsana aha maadaama garoonku muddo badan aan haka dheeli oo haddana argahoy macnaha cayaartooy yaryar oo marna mustaqbal leh oo unbaahan intii garab la siiyey oo la dhiirigeliyey.
Wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha Aba Aawo Suufi Cafaan ayaa isna xusay inay wax wanaagsan oo lagu farxa ay tahay in la dayactiro garoonka kubadda cagta Dr. Ayuub, taasi oo horumar u ah buu yidhi bahda isboortiga. Aba Aawo wuxuu kaloo sheegay garoonka Dr. Ayuub inuu u baahan yahay in loo dhiso sida garoomada caalamiga maadaama uu martigeliyo buu yidhi ilaa 8 koox oo seere ee ah iyo in ka badan 10 koox oo seere B ah.
SSF oo gacan weyn ku jeesatay garoonka oo geega macnaha wajiga islahay wajiga kal geeg leh haddana wayba ku sugaanay SSF garoonka carpetkan oo dhiman carpetkaasina wayba ku sugaanay sidoo kale dhaqsiyaha badan waana codsi waay wal amare ma runtii tuska dhalinyarada oo geega macnaha oo falaha ka hayaan macnaha her gobol iyo her degmo iyo all of them idiidan kuma hadsantin sana garoonkan gacanta islan ka haytan walaan way buuhan wal oo una dhan wada leena waay hal qof shiliis ma leh marka way basin gubaabiyay waan siin la dirdaarmayeen garoonkun shalay sadisin la siin ka dhiib amaanad suusay amaanad mar walba la kidadal dayactir oo macnaha hay'adley wal lugsugeen ma anfaca runta marka siin sheeg hay'adley wal lugsuge la iska talado la fadhay runta marka siin sheeg marka xoogaha duwalniin bilaa waha kale uniin dhameystarnay
ciyaaraha ama kubadda cagta waxa ay ka mid yihiin meelaha dhallinyarada ay madadaalada ka helaan waxay sidoo kale ciyaaraha kaalin ka qaataan isdhexgalka bulshada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatan kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha caalamka, waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kulanti waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Koobka qaramada afrika haddii aana ku bilaabo shalayto iyo habeenkii xalay ah kulamo adag ayaa la iskaga horimid gruubka E Mauritania iyo Angola ayaa ku kala tagay eber iyo eber oo min hal dhibic ayay kala qaateen taariikhda oo markii ugu horreysay xulka qaranka ee Mauritania ay helaan dhibicdii ugu horreysay waana markoodii ugu horreeyay koobkan ba ka soo qayb galaan. Sidaasina haatan waxay xulka qaranka ee Mauritania ku haystaan hal dhibic. Gruubkaasi Maali ayaa hogaaminaysa oo afar dhibic ayay leedahay Tunisia iyo Angolana min laba dhibicood ayay leeyihiin. Gruubka F ayaa waxaa iskaga horimid wadamada Cameroon iyo Ghana. Xulka qaranka ee Cameroon iyo Ghana waxay ku kala baxeen eber iyo eber oo wax goolola kalama aanay dhalanin halka Benin iyo Guinea Bissauna ay sidaasi oo kale eber iyo eber ku kala baxeen. Xulka qaranka ee Cameroon ayaa gruubka F hogaaminaya oo afar dhibcood ayuu leeyahay wadamada Benin iyo Ghanana min laba dhibcood ayay leeyihiin halka Guinea Bissauna ay hal dhibic halkaasi ka qaadatay. Koob America oo ciyaarihiisa semifinalka haatan kooxuhuse u gudbayaan ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa foodaysaray wadamada Uruguay iyo Peru. Ciyaar adag oo labadan dal dhex martay ayaa 90 daqiiqo wax ciyaartu ku dhammaatay eber iyo eber. Hase ahaatee ciyaaraha wareega 8 ee Koob America ayaan wax 30 daqiiqo oo dheeriya lagu dareynin, taasina waxay keentay in ciyaartu ay rigooro noqoto. Xulka qaranka ee Peru ayaana rigoorayaashaasi ku guuleystay. Waxaa la oran karaa ciyaaryahan Luis Suarez ayaa qarankiisa khasaariyey oo rigooradii ugu horreysay ee uu tuuro goolhayaha ayuu ku garaacay. Sidaasina waxaa afartii kale ee kooxdiisu ay dhaliyeen rigoorayaashoodii, laakiin shantii ciyaaryahan ee xulka qaranka ee Peru soo saareen midna maanu khasaarin. Sidaana waxaa xulka qaranka ee Peru ay ugu soo baxeen ciyaaraha semifinalka ee koobka qaaradda America ee Copa America loo yaqaano. Peru ciyaarta semifinalka waxay maalinta arbacada la ciyaari doontaa xulka qaranka ee Chile oo iyagu koobkan difaacanaya, isla markaasina labadii kal ee hore lasoo dhaafay koobkaasi ku guuleystay. Chile waxa ay habeen hore kaga soo badisay rigoorayaal xulka qaranka ee Colombia oo koobkan loo saadaaninayay, halka Argentina iyana ay ka soo badisay waddanka Venezuela. Isla markaasina waxay Argentina iyana ciyaarta semifinalka maalinta talaadada la ciyaari doontaa xulka qaranka ee Brazil oo isagu koobkan martigelinaya. Dhinaca iyo waddankaasi Faransiiskana waxaa si xiiso leh uga soconaya koobka qaramada kubadda cagta. Waa koobka kubadda cagta adduunka oo dhex maraya hablaha dunida, kuwaasi oo ciyaarahoodu haatan ay wareegii 8 ahaayeen. Xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa loo awood sheegtay oo 2 gool iyo waxba waxaa kaga badiyay xulka qaranka ee Holland. Sidaasina waxaa Holland ay u soo gudbeen ciyaaraha semifinalka. Germany ayaa iyadu waxay ka mid tahay wadamada sida weyn ciyaartooyduuda loogu yaqaano koobkan. Kubadda cagta ee dunida weliba gabdhahoodu ma yaraystaan, waxaana habeenkii xalay ahaa dhagta dhiigga u daray xulka qaranka Sweden oo iyagu laba gool iyo hal kaga badiyay Jarmalku. Gool ayay la hormareen, hase ahaatee gadaal ayaa laga keenay oo laba gool ayaa laga dhaliyay, sidaasina waa lagaga guulaystay. Xulka qaranka ee Holland iyo weliba xulka qaranka Sweden ayaa isku dhici doona ciyaarta semifinalka, halka waddanka Ingiriiska iyo waddanka Maraykanka oo isagu koobka adduunka ee hablaha difaacanayana ay iyaguna fuudda isla geli doonaan. Kulanka koowaad ee ciyaaraha semifinalka ayaa waxaa la ciyaarayaa maalinta talaadada ah, oo waxaa fuudda isla gelaya waddamada Ingiriiska iyo Maraykanka, labadan dal inkastoo dhinaca siyaasada ay saaxiibo isku dhow yihiin, haddana ciyaarta kubadda cagta waxaad moodaa in aanay saaxiibtinimadoodu sii jiri doonin. Waa dhinaca kubadda cagta marka gabdhaha labada dhinac ay fuudda isdaraan habeenka talaadada. Xulka qaranka ee Ingiriiska ayaa iyagu sanadkan wacdaro muujinaya, halka xulka qaranka ee Maraykanka ee gabdhuhu ay yihiinba kuwa ugu wanaagsan dunida marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta. Kulamada ugu xiisaha badan ee maanta laysugu soo noqonayo ciyaaraha qaramada Afrikana waxaa ka mid a gruubka A waxaa isugu soo noqonaya waddamada Uganda iyo waddankaasi Masar oo isagu koobka marti gelinaya, iyo Zimbabwe iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Labadaasi kulan isku mar ayaa la ciyaaraya maadaama ay yihiin kulamadii ugu dambeeyey ee gruubka. Sidoo kale gruubka B ayaa isna caawa la ciyaaraya, oo waddamada Burundi iyo Guine ayaa iyaguna fooda isdaraya, sidoo kale Madagaskar iyo Nigeria ayaa iyaguna isku dhacaya.
waa tahay maxamuud mascade, aad buu u mahadsanyahay. markana heeskaasi oon dhegihin uga sii tegi doono xuseen barre aadan iyo anigoo saare cabdiaxmed iyo eliyaas gabayaho, dhammaanteen waxaana idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono isma maqal.
Hali yo chaal